Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan internet ýeliterliligine we VPN ulanyjylaryna basyş etmegini dowam etdirýär. Habarçylarymyzyň aýdyşy ýaly, internete ygtybarly girmekdäki kynçylyklar 1,5 aý mundan ozal başlandy, emma petiklenmegine we azar berilmegine garamazdan ulanyjylaryň VPN-e bolan isleg artýar. Şu günler Türkmenistanda VPN ulanyjylary internete girmek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur bolýarlar. Ýeliterli Hollanda pursatdan peýdalanýar VPN-leriň köpüsi petiklenýär. VPN bolmasa internetde tomoş edip boljak zat ýok diýip Adatlyň Aşgabatda habarçysy 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurtdaky VPN petiklemeleri hem umumy görnüşde hem de belli bir ulanyjylara gönükdirilýär. VPN-i açanyňyzdan tizlik peselýär we hiç ýere girip bolmaýar. Hatta 1 ýa-da 1,5 aý mundan ozal hem bu şertlerde hem mezat kadalydy diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimizin sörlerine göre yurtta internete girmek bilen bağlanışıklı hedirki kıyınçılıklar, Türkmen hekimiyetlerinin bloklardan geçip bilen VPN serverlerine karşı alıp bariyan görüşünün bu işlenmeyi bilen bağlanışıklı. Avgust ayının ortalarında azatlığa Türkmenistan'ın yeketek internet üpçünçüsü Türkmen Telekom kampanyasının tekniki binyadını güçlendiriyenliğini daşar yurtluğuna Ermeniler tarafından oturdulan tiyade encamın iyidarlamaları ve internet kodokçuluğunu güçlendirmeye mümkinçilik dörü diyenliği meyelim boldy. Türkmenistan'da internet devlet tarapından bir gözögçülükde saklanýar. Köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda Azatlyk radiosynyň web sahypalaryna hem sosial ulgamlara gönden göni girip bolmaýar. Bloklardan aýlanyp geçmek üçin ilat VPN serverlerini ulanmaga mejbur bolýar. VPN hyzmatlarynyň el ýeterliliginiň öňündäki tekniki pätkerçilikler bilen birlikde Türkmenistan'da ulanyjylara we gurnaýjylara azar bermek dowam edýär. VPN-ni gurup berýän ussalaryň köpçülük bilen tutsak edilmegi we sorago çekilmegi bilen baglanşykly wakalaryň biri avgust aýynda ma'lum boldy. 31-nji iýulda mobil telefonlaryny bejerýän 30 töwereg adam tutsak edildi. Olar müşterilerini telefonlaryna VPN gurmakda we tölegli programmalara abona ýazdyrmakda guman edildi. Azatlygyň çeşmelerine göre ilkinji gedek tutulanlar şonda 15 gün tutsaklykda saklandy ýa-da olara jerime salyndy. Ikinji ýa-da üçünji gedek tutulanlaryň işi elinden alyndy. Azatlygyň Aşgabatda habarçysynyň 15-nji sentýabrda gurrun bermegine görä, soňky hepdelerde koronawirusyň ýaýramagyna garşy göreşiň çäginde bazarlarda we söwda merkezlerinde telefonlaryň satylýan we awatlanýan hyzmat merkezleriniň karantina ýapylmagyndan soň VPN oturtmak bilen bagly täze tutga tutluklar barada eşidilmeýär. Emma ulanyjylar basyş astynda galýarlar. Köpçülükleri reýetler, provokasiýalar we tutsak edilmeler bir aý mundan ozal tamamlandy. Hemme zat karantina ýapylan Indi olar esasan VPN ulanyjylara basyş edýärler diýip habarçymyz aýdýar. Gadagan edilmegine we azar berilmegine garamazdan ýurtda internete ygtybarly girmek mümkinçiligine bolan gyzyklanma we isleg artýar. Azatlyň habarçylarynyň bildirişi ýaly häkimetleriň düýpli garşylygy şertlerinde de ulanyjylaryň sany şol sanda has uly ýaşly netilleriň arasynda köpelýär. Indi gyzykly tarapy ozal internet bilen gyzyklanmaýan we ony esasan hatalaşmak we iş üçin ulanýan adam adamlar hem gyzyklanýar ýaş ul nesil şeýle hem işewirleriň intelligensiýanyň döwlet işgärleriniň wekilleriniň ençemesini bilýärin. Bu kategoriýa ýurt bilen baglanşykly wakalar bilen gyzyklanyp başlady diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä ulanyjylaryň sanynyň köpelmegi sebäpli häkimetler hemmeleri iýdirlemek mümkinçiliginden mahrum bolup soraga çekmek we söhbetdeşlik geçirmek bilen çäklenýärler. Howa bu hem işe bolup geçýär ýöne häkimetler ýetişmeýärindi. Adam sany köp, köpleri çağıryarlar yönedin bir polisiya we Milli Hopsuluk Ministrliginin däl olary podyezlerin girelgelerine çykmagy çağıryp ayaw üstünde gürleşip gidýärler. Kim bilen näme edýändiklerini, kim bilen ara gatnaşyk saklaýandyklaryny sorýarlar. Daşary ýurda ýüz tutmazlygy, surata düşürmezligi ýa-da hiç zat iýbermezligi maslahat berýärler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä VPN ýaşlaryň arasynda hem meşhur. Olar esasan TikTok, YouTube we Instagrama girmek üçin durýarlar we sosial ulgamlary öz-özlerini görkezmek üçin ulanýarlar. Türkmen ýaşlary bütün dünýäde bolşaýaly öz suratlaryny we videolaryny paýlaşýarlar.